Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde polisi işyerleri kafe, barlara aylanıp, olorun işine vaqtlayın çeklendirme giyri ziyerleri. Olorumunun sebebini uçurum şağalanlarının önünü almak tağallaları bilen düşündür yerleri. Bu barada şehirdeki kafe, barların bir neçesinin iyesi ve yol başçısı Azatlık Radyosu'nun sebitteki haberçısına gurrun berdi.
24-cü maddə şəhər polisiya bölümünün işgərləri kafe, barlara YKM-YK aylanıb 24-cü, 27-ci may vaqt aralığına işləməkliğin qadağın ediliyənliği var adı dil üstü ilə görközmə veriyərlər.
Deyib bir kafenin yol başçısı anonim şərtdə aytdı. Onun tasdiqləməyinə görə polisiya şol günlərdə açıq olan kafedir barlara pul cərimətinin salınacaqdığını, onların iyələrinin cavabkarçılık çəkəcəyini him duydurýar. Bu maglumatları şehir polisi bölümündeki çeşmemiz hem tasdiklap, bu çarelerin mekteplerde oku yılının sonku gününde, yani 25. mayda ve ondan sonku günlerde uçurumların oturuşluklarının önünü almağı gönüktürlendiğini hem aytdı. Merkez islendik meseleni dine qadanlık girizmek bilen çözmeye çalışyar. Bahanası ölüm yetim bolmasın, qiyizler zorlanmasın. Biz hem dine buyruğu yerine yetiryarız. Sistema karşı gidip bolmayar deyip çeşmemiz belledi. Şol bir vaqtda ol bu çäklendirmäniň Milli Howpsuzlyk Ministrliginde, polisiýada we prokuraturada işleýän ýokary dereceli howandarlary bolan kafelere degişli däldigini hem nygtady. Bu aýratynlykdan peýdalanýan bir näçe kafe bar henizde işini dowam etdirýär. Jennetde jaýyň bolandan ýokarda howandaryň bolsun diýip polisiýa işgäri belledi. Ol soňky jaňdabaralarynyň bellenilýän günleri geçýänçe ýetkinjeklere alkogol bilen bilelikde içilende güýçli psihotropik täsiri bolan dermanlaryň satylmaly däldigi barada şäheriň dermanhanalaryna hem duýduruş berlendigini aýtdy. Şol bir wagtda türkmenawatly enetalaryň ve okuwçylaryň ençemesi çäklendirmelere garamazdan uçurumlaryň soňky jaň oturuşluklaryny şagalanly bellemeň ýollaryny tapýandygyny belleýär.
Ovada ya da daçada öyü olan sınıptaşlarımızın öyününe ya da arkası güyüşlü olan kafelerde bayramçılığı bellemekçi. Kavr mektepler bireyyen bellediler. Qaraz her zat edip günü görüyarız. 41-28 ve 39 yalı mekteplerde okuyan gruplu maşgalarının çağları toy mekanlarına belleyerler.
Deyip şehirin 3. mektebinin okuwçysy anonim şertde gurrun berdi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmen News marda kafelerin işgärlerine ve taksi sürücülerine uçurumlara hyzmat etmegin wagtlayyn gadağan edilendigini habar berýär. Neşir gadağançylygyň 3 günläp, ýagny 24-nji, 25-nji, 26-njy may aralygynda dowam etjekdigini ve bu barada kafelerin yol başçylarynyň ýörite hata gol goýmaly bolandygyny belleýär. Polisiýa bu gadağanlygy bozanlara 50 000 manat jerime salınacaktı ve ihtiyarnamalarının elinden alınacaktı bilen haýwat atdy diýip Neşir 24-nji maýda çap eden habarında aýdýar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Lewawyň ve Marynyň degişli häkimetlerinden şol sanda bilim ve polisiýa müdürlüklerinden tesbir alyp bilmedi. Mundan ozal 17-nji maýda Balkandaky habarçylarymyz häkimet wekillerinin garwanyşhanalara, kafelere ve restoranlara aýlanyp, olaryň eýelerine okuwçylaryň bu ýerlerde oturuşluk gurnamagyna ruhsat bermezlik barada duýduruş hatyny paýlaýandygyny habar beripdi. Soňky ýyllarda häkimetler soňky jaň dabaralaryny çäkli görnüşde guramalaşdyrmak, oturuşlukların öňüne almak boýunça güýçli depginde çäre görýärler. Olar bu tagallalaryny resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Bilim ýolbaşçylary enatalara ve okuwçylara dilden berýän maglumatlarynda çäreleriň sebäbini mümkin bidudunçylyklaryň, jinayetleriň öňüne almak tagallalary bilen düşündürýärler. Emma enatalaryň ençemesi gadançylyklara garamazdan uçurumlaryň agla basının oturşukları gurnayandığını, kete olurdu yaşların özara yakalaşmağı yağlı vakaların bolyandığına yarı. Berk Devlet Gözövçülüğündeki medya serişteleri bu yağdaylar barada mağlumat bermeyeri.